Přístup k penězům z Evropské unie by mohl být v rozpočtu na roky 2021 až 2027 podmíněn respektováním principů právního státu. Počítá s tím návrh společného rozhodnutí představitelů 27 členských zemí připravený na čtvrteční summit unijních lídrů, který bude právě o rozpočtu jednat. Téma rozebereme v dnešním Interview Plus. Mým hostem je europoslanec, místopředseda ODS Alexander Vondra. Dobrý den, pane europoslanče, do našeho bruselského studia.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Ministři zahraničních věcí členských zemí Evropské unie včera v Bruselu projednávali ten příští víceletý finanční rámec nebo rozpočet Evropské unie. Ve čtvrtek tedy o těchto penězích budou jednat premiéři a prezidenti členských zemí. Ten návrh Evropské komise počítá s méně penězi na dotace, naopak s více penězi na boj proti klimatickým změnám, na ochranu hranic nebo na obranu. Tak mě zajímá, podle těch dosavadních informací, pane europoslanče, je to dobrý návrh pro Českou republiku?
No, já si myslím, že to žádný zázračný návrh zatím není a myslím si, že mnoho zemí bude k tomu přistupovat dost kriticky a jsem si zcela jist, že ta Evropská rada na úrovni hlav států a vlád žádnou dohodu teď ještě neučiní, potáhne se to podle mě po většinu toho stávajícího roku a ta dohoda podle mého soudu bude na světě až později někdy tento rok.
A proč to podle vás tedy není zázračný návrh? Jak byste si představoval, aby ten zázračný návrh vypadal?
Tak myslím si, že to vyvolá jaksi velké pozdvižení, že ten rozpočet, musíme se na to podívat komplexně. Tam je problém na straně příjmů, protože je tam velký výpadek po odchodu Britů, že jo? To je v řádu prostě nějakých 60-70 miliard. Pak je tam velká diskuze nad tím, že je nutno vlastně dodat příjmy tak, aby byly kryty aspoň některé otázky nebo prostě úkoly, které vyplývají s tou zelenou politikou, která bude mít, a je to sedmiletý finanční rámec, že jo, čili jsou to peníze na 7 let, nikoliv na 1 rok kalendářní, čili nepochybně ta zelená politika přinese obrovské náklady a bude se dotýkat samozřejmě jednak peněženek občanů a za druhé zvlášť vlastně dopadne na některé zranitelné státy, které mají postaveno hospodářství na průmyslu, že jo? My do této skupiny nepochybně společně třeba s Polskem nebo Německem patříme. A tím vzniká samozřejmě otázka, kde na to, jak si vzít. Že jo? Buď musíte zvýšit příjmy rozpočtové, ale to je velmi kontroverzní, protože ty bohatší státy severu to nechtějí. Že jo? To chtějí hlavně ty státy chudší, to znamená jih Evropské unie. A nebo musíte někde sebrat ty peníze. Že jo?
A o tom už je právě i ten spor, jak velký ten balík peněz, jednoduše řečeno, jak velký ten balík peněz by měl být. K čemu se kloníte vy? Měli bychom tedy navyšovat ty peníze do společného evropského rozpočtu, anebo by ten rozpočet měl být spíše štíhlejší, ty peníze, těch peněz by mělo být méně?
Já, tak můj osobní názor je, že bychom rozhodně ty společné příjmy zatím navyšovat neměli.
Čili vlastně dáváte spíše za pravdu, řekněme, skandinávským zemím nebo Německu, Rakousku, prostě těm čistým plácům, kteří úplně nechtějí navyšovat ty peníze po odchodu Británie.
Ano, samozřejmě takhle, těch příštích 7 let my budeme nepochybně jako Česko na té straně, která ještě z toho bude vlastně prostředky získávat v rámci přerozdělování, prostě budeme ještě kohezní zemí. Ale ten dlouhodobější výhled je evidentně takový, že Česká republika se ocitne pak, řekněme, už po těch 7 letech na té straně druhé, jo, jako vlastně bohatší země výhledově v rámci evropského průměru. A uvědomme si jednu věc, že my tady nenastavujeme jenom to, co bude těch 7 let, ale nastavujeme to dlouhodobě, že jo? Protože jakmile vy nějaké ty jaksi vyšší příjmy začnete jako generovat, tak už se od toho nikdy neustoupí.
Čili jinými slovy, už bychom měli trochu začít uvažovat jako případný budoucí čistý plátce?
No samozřejmě.
A když Andrej Babiš odmítá ten, nebo odmítal ty dosavadní návrhy, mluvil o tom i před několika dny na Slovensku, nelíbil se mu ten návrh vlastně připravený ještě finským předsednictvím a Evropskou komisí a mluvil o tom, že Česká republika by chtěla více peněz, tak v tom nemá pravdu, nehájí české zájmy, nebojuje za české zájmy?
Tak Andrej Babiš přemýšlí jenom krátkodobě tady. On za 7 let, až uplyne ta perioda 7letá, o které se mluví, tak podle mého soudu už určitě v politice nebude. Čili on přemýšlí samozřejmě nad tím krátkým horizontem, má tam i ten svůj osobní zájem, protože konec konců Agrofert je jeden z největších příjemců dotací. Já mu v tomto ohledu rozumím, jenom k tomu přidávám ještě ten dlouhodobější horizont.
Tak Andrej Babiš jenom pro úplnost vždy tvrdí, že Agrofert převedl do svěřenských fondů, tak jak mu ukládá český zákon o střetu zájmu, ale zajímá mě tady ta podstata, není v českém
tak,
zájmu.
Tak, pane redaktore, to je dobré, když tady jaksi mluvíte za něj, ale já tady v Evropské unii sleduji mimochodem velmi intenzivní debatu na toto téma a ty názory se jaksi liší, že bude to ještě předmětem velikých debat v Evropském parlamentu.
Rozumím, zase podle právníků Evropské komise, podle toho auditu je stále Andrej Babiš ve střetu zájmu, abychom byli úplní. Ale pojďme k té podstatě, k těm penězům, protože mě zajímá tedy ten finanční rámec přece jenom 2021 až 2027. To není dostatečně dlouhodobý finanční a časový horizont a není to tak, že když Andrej Babiš chce více peněz právě třeba na tu kohezní politiku, čili peněz, které jdou na rozvoj těch chudších regionů, tak nebojuje tím za naše zájmy na těch příštích 7 let?
Pokud máme na mysli těch příštích 7 let, tak nepochybně ano. V tomto ohledu znovu říkám, pokud se hledají peníze na zelenou politiku, pokud se má škrtat tedy nebo je nacházet v rámci těch stávajících rozpočtových kapitol a to vlastně jde jenom ve dvou oblastech. Jedna je zemědělství a druhá je koheze nebo tedy vyrovnávání těch hospodářských rozdílů mezi jednotlivými částmi Evropské unie, tak nepochybně jakékoliv škrty, ať už v oblasti zemědělství, nebo ještě více v té oblasti koheze se nám samozřejmě dotknou. Realitou je to, že my po těch poslední léta jsme samozřejmě byli příjemci, konec konců ty čisté příjmy, které pro Českou republiku z toho plynuly, se pohybovaly v těch několika posledních letech ve výši 50 až 70 miliard korun ročně, což samozřejmě nejsou zanedbatelné prostředky a když k tomu dodáme to, že stále vázne ku příkladu výstavba modernizace infrastruktury dopravní, která má samozřejmě evropský význam, protože Česko je uprostřed Evropy, po těch dálnicích jezdí nejenom české kamiony, ale dominantně vlastně kamiony, které přivážejí zboží od někud z Balkánu, z Turecka nebo z Ruska do západní Evropy, tak je nepochybně v našem zájmu, abychom tyto projekty modernizace dokončili a budeme na ně potřebovat evropské prostředky, protože konec konců i Evropa se podílí na té destrukci té infrastruktury. To no v tomto smyslu jasně.
Když tady, pane europoslanče, podle toho návrhu Evropské komise by na tu kohezi mělo jít o zhruba 900 miliard korun méně, o zhruba 10% méně v těch příštích 7 letech, tak je to špatně pro Českou republiku?
No tak určitě je to něco, co pocítíme. Na jednu stranu jsou celá řada projektů v rámci té koheze, kde si myslím, že určité škrty by se odehrát mohly, ale z druhé strany, jak už jsem říkal, tak jsou vlastně dvě důležité, nebo minimálně dvě důležité oblasti, kde my vlastně jako musíme bojovat za ty prostředky. Jedna, jak jsem zmínil, je ta dopravní a síťová infrastruktura, to není jenom vlastně třeba dálnice nebo železnice, ale nepochybně to jsou i různá potrubí, která nás propojuje a posiluje energetickou bezpečnost. A na druhé straně pak jsou to samozřejmě prostředky, které jsou neméně důležité do různých inovativních projektů, prostě všechno to, co by mělo učit.
Když tady, pane europoslanče, s dovolením, tady máme vlastně dvě názorové skupiny. Jedna, například Evropská komise a Ursula von der Leyenová, tvrdí tedy, že by se ty peníze z té kohezní politiky a z té zemědělské dotační politiky měly přesunout k těm novým prioritám, například tedy peníze na ochranu klimatu nebo ochrana hranic nebo společná obrana. A pak je tady ta druhá skupina, včetně třeba České republiky, českého premiéra, české vlády, která tvrdí, že by měly být zachovány peníze právě na tu kohezní politiku a na zemědělskou politiku. Tak ke které té skupině se přikláníte vy?
Tak musíme se bavit o konkrétních případech, že jo. Já nevím, na jedné straně není dokončen dálniční obchvat okolo Prahy, což je šílená věc, že jo, protože to má obrovský negativní vliv na životní prostředí v hlavním městě. Tak si myslím, že tady je důležitější určitě dokončit třeba obchvat okolo Prahy před jaksi nějakými pofiderními projekty do zápasu proti uhlíku. A může se stát, pokud tu převáží ta zelená hysterie, že ačkoliv to pirátský primátor Prahy slibuje, že Evropská investiční banka na ten okruh okolo Prahy přispěje, tak se ty podmínky nastaví tak, že to nebude možné, protože to není příspěvek uhlíkové neutralitě. A není, že jo, samozřejmě, ale furt je pro životní prostředí v Praze daleko lepší.
Čili spíše jste...
Když ty nákladňáky budou jezdit okolo, že jo, oni budou stejně vypouštět CO2, ale kromě toho CO2 vypouštějí ještě další škodliviny, tak je určitě lepší, když je nebudou vypouštět přímo v Praze.
Čili to chápu správně, když jsem se vás ptal na to rozdělení na ty dvě skupiny, že jste spíše tedy na straně české vlády a českého premiéra, že byste podporoval to, aby nám ty peníze zůstaly v rámci té kohezní a zemědělské politiky, než v rámci těch nových priorit, o kterých mluví Ursula von der Leyenová.
No tam, kde je to odůvodněné nějakým racionálním způsobem. Důležitá je také ještě jedna věc, za jakých podmínek se to bude odehrávat. Bude-li větší flexibilita, kdy bude třeba možná méně prostředků na kohezi, ale ten členský stát by měl mít možnost si přesouvat vlastně ty prostředky na tu kohezi na projekty, které jsou v jeho prioritním zájmu a ne na projekty, kam vám to vlastně Evropa často nutí a my to zase ani tolik nepotřebujeme.
Což je to, o čem mluví Andrej Babiš, to je přesně to, co by chtěl český premiér.
Jo, tak myslím, že ta flexibilita, jak se tomu říká, tak to nechce jenom, to není žádný prezír českého premiéra, to si myslím, že tu žádá daleko větší skupina zemí a mimo ty země střední a východní Evropy.
Europoslanec místopředseda ODS Alexandr Vondra je z Bruselu naším dnešním hostem. Interview Plus se bavíme o evropských penězích na příští rozpočtové období 2021 až 2027. Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, řekla, že nepřijme rozpočet, který nevyčlení alespoň čtvrtinu peněz na boj proti klimatickým změnám. Není to, pane europoslanče, příležitost a výzva, jak podpořit inovativní moderní projekty v rámci Evropské unie a v rámci i České republiky?
Ano, tak určitě je to obrovská výzva. Jo, ten zelený deal je obrovská výzva. Já jenom znovu říkám, že bude mít každý takovýhle projekt má svoje náklady, nejenom výhody. A toto je tak velký revoluční projekt, že, který se nakonec bude dotýkat především peněženky každého českého občana, protože bude mít vliv na to, že se zdraží bydlení, svícení, topení, doprava, potrava. Jo, a to jsou základní životní potřeby, čili myslím si, že je tu nutné trošku postupovat s nějakým rozumem. V tomto bohužel musím říct, že Evropský parlament, na rozdíl třeba od Evropské komise, která vykazuje nějakou míru racionality, tak tlačí vlastně jak členské státy, tak i Evropskou komisi do ještě radikálnějších postupů a tam já mám obavy, že jo, tak jako
proč, pane europoslanče, by se měly zdražit ty služby nebo ty komodity, o kterých jste mluvil?
Proč? No tak protože to vlastně začínáme už to pociťovat, že jo, elektřina se zdraží v Německu, kde vlastně ty náklady nesou obyvatele, tak všechno vlastně v Německu je stejně drahé jako u nás výjimkou elektřiny, která je dvakrát dražší, že jo, a ono začíná, že ona se nezvýší o 100% z roku na rok, ale během těch 10 let to nepochybně bude a možná ne dvojnásobně, ale i třeba trojnásobně, protože s tou samozřejmě náklady na povolenky dramaticky. Věřmi 5 lety to byly nějaké 4 eura za tunu CO2, dneska je to 25 eur a někteří předvídají, že to bude 50, možná i 80 do 10 let, no tak to se samozřejmě musí pak promítnout.
No a když Evropská komise chce v rámci právě přechodu ke klimaticky odpovědnému hospodářství iniciovat masivní investice do ekologických projektů, tak nepovede to právě ke zlevňování těchto služeb nebo k ne tak drastickému nárůstu, o kterém mluvíte?
No, to si myslím, že o zlevňování tu mluví jenom ty největší idealisté, jo, že i Němci, kteří mimochodem najednou se jako Evropský parlament ku příkladu tlačil ještě předminulý nebo předpředminulý týden k tomu, aby Evropská komise to zpřísnění těch redukčních cílů na CO2 do roku 2030 předložila v létě. Ale komise nakonec řekla, že jednak to nestíhá, protože má slabé kapacity na to, ale zároveň přiznala, že tu celá řada států ještě neodevzdala ty národní plány, jak to chce dělat prostě v rámci své členské země. Čili na jedné straně Polsko, Česko, které jsou často na tapetě, že zaostávají, tak ty to dávno předložili. Na druhé straně Německo a Francie dosud nic nepředložili, protože Němci začínají prostě počítat a zjišťují, že mají problém také. Jo.
No a co bychom měli tady dělat?
Myslím, že jedna věc je jako ta politická retorika, která se snaží nějakým způsobem zavděčit Grétě a takovému tomu idealismu, ale na druhé straně prostě je složité kalkulování té politické reality a politických nákladů, které tato politika přinese a no myslím a si, že je nutno právě to hrát s lidmi velmi otevřeně.
Není to právě snaha kalkulovat s těmi náklady a být realistický to, když tedy Evropská komise chce investovat čtvrtinu evropských peněz do ekologických projektů, ať už to bude v rámci zemědělské politiky nebo nějakých inovativních strategií a tak dále?
No jasně, že jo, ale tak podívejte, je na zcela na místě opouštět, když jsme třeba u té energetiky, tak odcházet od uhlí je v pořádku, si já myslím. Ale z druhé strany nemůžete mít všechno postavené na větrnicích a slunečnicích, že? Protože to slunce svítí jenom někdy. Ten vítr někdy fouká jako blázen, že před týdnem se padaly rekordy, ale pak zase prostě týdny nefouká. A musíte to něčím doplňovat, že jo. Jinak ta elektřina, zejména v době, kdy nesvítí a nefouká, bude příšerně drahá, jo. Tak máte, že jo, buď plyn nebo jádro. Jádro tady prostě Evropský parlament nemá rád ve své většině, že jo, pod vlivem zelených. No a plyn, měli jsme incident v Evropském parlamentu minulý týden, kdy najednou zelení a jejich spojenci, včetně třeba našich pirátů, tak navrhli seškrtat všechny projekty na propojování plynové infrastruktury s argumentem, že ten plyn produkuje CO2 taky a že by se nemělo prostě do tohohle investovat. Všechny tyhle projekty jsme my prosazovali v posledních 10 letech tak, aby pokud poroste spotřeba plynu, protože ten plyn produkuje přece jenom méně CO2 než uhlí, tak abychom nebyli závislí jenom na Rusku a na politickém vydírání, které to Rusko často jako uplatňuje. Takže tu budou tyhle ty různé interkonektory, plynovody ve směru sever, jejich, že budou tu možnost vlastně přijímat i zkapalnělý plyn ze Spojených států, to zajímá jenom Poláky, především a Chorvaty, kteří budují ty přístavy na LNG. A najednou se tam objevil návrh zelených radikálů, tohle všechno se škrtat, no tak to už...
No.
přestává, tady už zůstává zdravý rozum stát.
A když jste, pane europoslanče, zmínil právě třeba to jádro, tak není právě ta jaderná energetika nerealistická, když se podíváme, jak se prodlužovaly a prodlužují stavby jaderných elektráren, jak se prodražují a že i v Česku by ten dostavěný blok měl být někdy zhruba za 20 let a ani ten by rozhodně nestačil vykrýt odstavené uhlí.
No dobře, ale čím ho chcete vykrývat? Jasně, v posledních letech bylo velmi ekonomicky těžké, jak si stavět jaderné elektrárny, protože vlastně Němci tou svou energií jinde a odchodem od jádra zničili trh energetický tak, jak byl nastaven. Že? Celé je to vlastně na těch zelených dotacích postaveno, ale to zase to jsou prostě dotace, které platí lidé, že jo?
Ale proto i u jádra by museli být asi garantovány ceny elektřiny.
Ta elektřina ale v Německu je dvakrát dražší, protože tam to platí lidé, že jo? Tenhle ten příspěvek. U nás to platí jo? Takže elektřina, ale ono samozřejmě jakmile bude nouze o elektřinu v důsledku toho, jak se odchází od uhlí a Němci vlastně k tomu, z toho uhlí produkují ještě víc, že, aby kompenzovali ty výpadky z jádra zatím. Jo? Proto nepředložili ten plán, protože jim to nevychází. Tak jakmile tato situace jaksi bude zřejmější, očividnější, no tak ono to samozřejmě zase to jádro bude podle mě ekonomicky daleko výhodnější. Že jo? To
vlastně nemluví o tom, že teď, ale třeba i v Británii prostě už ty obnovitelné zdroje energie jsou levnější a výhodnější než jaderná energetika. Ale ještě mě zajímá, pane europoslanče.
Tam se, jako jasně, když jste tam fouká každý den, že jo, na tom Severním moři, to je samozřejmě trošku jiná situace, ale oni jádro mají.
Když se bavíme o té zelené politice, tak mě zajímá jedna věc. Vy jste na kongresu ODS se označil za havloida, když použiju vaše slova. Václav Havel se nikdy netajil tím, že měl blízko právě k zelené politice, ostatně i ke straně zelených. Vy jste v tomto spolu nesouhlasili v tom názoru na ekologii a na zelenou politiku?
Tak v těch dobách, kdy já jsem se s ním byl prakticky každý den, tak jsme rozhodně žádné zásadní rozpory neměli, ale to také. Ta zelená politika byla úplně něco jiného, jako já jsem velký příznivec ochrany životního prostředí. Je to konec konců konzervativní záležitost, máme konzervovat, máme vlastně je naší povinností předávat životní prostředí prostě ve stavu rozhodně ne horším, spíše lepším, než jsme ho převzali. Já jsem pro, abychom dělali opatření k recyklované ekonomice. Já jsem pro, abychom bojovali proti plastům. Ale co odmítám, je tato ideologická hysterie, která skutečně může nakonec skončit špatně, protože lidi se proti tomu začnou bouřit. Že? To je jako politika, která ve jménu nějakých pofiderních cílů, když nemáme žádnou garanci, že se k ní přidají další, jako Čína, Spojené státy, Indie, Brazílie, a tudíž nemůže přinést vůbec žádné výsledky. Jo?
No a to znamená, tak, že bychom neměli dělat nic?
Co si ty lidé pak řeknou, pro boha?
To znamená, že bychom neměli dělat nic jako Evropská unie, že bychom neměli být ambicioznější, že my bychom neměli být lídrem právě třeba v těch inovacích.
Já to slovo ambiciozní mě už naskakuje husí kůže, když ho slyším, protože to používá každý, kdo sleduje prostě nějaké své cíle. Ne, dělejme to, co je jako rozumné, to, co má nějaký smysl. Já jsem kupříkladu říkal, ano, ten phasing out od uhlí je správná věc. Ale nepodvazujme si prostě naše možnosti způsobem, které se pak obrátí proti nám. Nekonejme hystericky, konejme racionálně.
Ještě jedna věc, pane europoslanče, návrh toho rozpočtu ze včerejška také posiluje možnosti státu blokovat pravomoci Evropské komise při nápravě porušování principu právního státu. Mělo by to fungovat tak, že evropské peníze by byly právě navázány na to, jak funguje ve členských zemích právní stát, že by to Evropská komise měla přísněji hlídat, tak jak jí to ukládají i zakládající smlouvy?
No, já si myslím, že to je takové, to jsou návrhy, které tady některé země podporují, ale myslím si, že
vy s tím
nemají moc šanci. No, protože zatím se to používá jako kladívko proti tomu, koho chceme nějakým způsobem umravňovat v rámci ideologie, ale já s tím nesouhlasím, s tímhletím mistrováním. Myslím si, že nemá šanci moc projít, protože konec konců ke schválení té sedmileté perspektivy bude třeba jednomyslnost a vzdát se té jednomyslnosti jednomyslným rozhodnutím by určitě bylo sebevražedné pro každý členský stát.
Ale je to mistrování, to nemá... pane europoslanče, když Evropská komise má ze své podstaty hlídat dodržování právního státu?
Jasně, budeme mistrovat Španělsko za to, že tam jsou političtí vězni kvůli Katalánsku, budeme mistrovat Itálii, protože se tam rozkrádají evropské dotace. Budeme se takhle navzájem mistrovat. Já si myslím, že
Není to dodržování vlastních pravidel?
No tak pravidla se musí dodržovat. Znovu říkám, pokud někdo zneužívá evropské dotace, tak určitě má za to nést zodpovědnost, ale není, myslím, cestou kupředu, když jako budeme se snažit rozhodovat o tom, kdo má kde sedět, u jakého ústavního soudu v té či oné zemi.
Říká europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra, který byl hostem v dnešním Interview Plus z bruselského studia. Já vám děkuji za rozhovor, posluchačům se omlouvám za drobné výpadky ve spojení. Děkuji, naslyšenou.
Není zač, naslyšeno.
I k tomuto Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michael Rosypal.